Вики, кажи.
На брзински. Значи, ваква стои ситуацијата. Проверките се негативни, знаете. Значи, со оглед на тоа што ги пријавиле 42 во една куќа, 44 во друга куќа и тоа во села со жители од 40 вкупно гласачи. 44 на една куќа ги ставаат. Негде 19, негде 22, негде 42. И сега, единствено што може да се направи, а од друга страна се плашиме, нели се излезе по медиуми. Таа раководител на управни служби била комуњајца. И сега единствено зборев со Наден може да побараме ние уште еднаш да пуштиме проверки, да ме да се обратат управни да. Служби, уште еднаш да, проверете, уште еднаш овие лица, дали се на наведени на адреси. Нели по реакција на, на барателов. Меѓутоа, не знам пак да речеме од 44, барем 10 да ги, да ги направиме позитивно.
Да кажем,
од...
Значи, ако е ептен...
Значи не е ептен да боде очи.
Да не да. Е апла, ама ali барем нешто, това да бидат.
Нешто да направиме од нешто, ама не апла. Затоа што сега сме под обсервација и многу се плашам пак да не активираат опсе, мопсе, па да не лајат, по петет да не направиме.
Ама ја затоа притисок да го направиме поврзо, пошо како што сега и помина ден, притисокот е поголем. И ако не може се, ја затоа уште пред 3 месеци ги притискам. Значи, со секој поминат ден поголем е притисокот. Ако не може се, барем делумно да се заврши работава.
Барем делумно.
Утре да имаме чиста ситуација да знаеме. Ако се 200, 200. Ако се 10, 10. Ако се 500, 500. Знаеш. И веќе да
значи,
се затвори.
Сега вака, ќе побараме за сите нови проверки. Онаму да. Кај ќе можат, кај што ќе изменаджира менте со наши полицајци. Значи, тоа
е
дикно наши, никој да не лаја. Колку што можеме, да, колку што можеме, ќе да бидеме позитивни.
Таму и Дјоко му е заинтересиране за неговите работи.
Сите други ќе ги врачиме негативни решенија. Ќе им кажеме на луѓево, понесете на ново барање, ќе се изменаджираме поубаво со адреси. Ако стигнеме за втор круг на изборите, дополниме колку што може. Ако не за наредни други избори, така, многу така. Треба да бидеме внимателни затоа што сме под обсервација.
Не, веќе, значи не може у село кај што има 5 жители.
Да, и после викаат од координаторите не е изменаджирале на локално ниво убаво работата и сега полицијата крива, полицијата крива.
Не, значи колку што може толку да гледаме да може
повеќе. И со памет.
Ама со усум, значи так. Да не биде се не е завршено, нека биде делумно, нормално, колку може повеќе.
Да, и утре да имаме, е... да кажеме, еве сме дали негативни, сме
да,
дали
да,
позитивни.
Да, да, да.
Така,
да.
Секогаш така ќе го бајпасираме, на другите ќе им дадеме одмај.
Да го завршиме, да. Пошто гледам многу галама се дига за оваа работа. Значи, не смееме да дозволиме четврток, петок да не фати. Значи, ова итно, денес, најдискретно, началникот со 1-2 муѓе нека го заврши. Тоа позитивно тераме.
Добро, само дел. Но нема, таму сме многу, согретно вашо било комуњарка, мажот и подпорот, одма ќе му каже.
Да, да, да. Затоа...
А немаме преку кого да одиме. Таа е таму раководител, не се сега треба да ја кажеме, пушта и барања пак за нови проверки да ги затвориме предметива. Мајде, помалцот тоа ќе бидат позитивни, другите ќе ги дадеме негативни решенија, нека ги изготват.
Добро,
не може ти тие да мрда.
Координирајте се со Киреот и он па у другиот дел координира точно да се знае колку позитивно, колку негативно.
Да, ќе имаме бројка.
Ја сум
утре ќе имаме бројка колку позитивно.
Може повеќе да се. Ама сега
да, ама со памет. Па за втор круг ќе
може таа некако шутнам нешто да направиме да ја стргнеме па од кај наде да пуштиме. Размисли тоа дали има таква можност. Не знам карикирам.
Да, да, ве разбирам дали мора да бара излез за барањето одресан, дали може од бито.
Да, 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 нешто така. Ке
препрашам, а пак е таа вклучена таму, таму ќе се слика, таму не можеш да ја...
Да не и поминат документите ми граѓа, знаеш да почне да вади фотокопија, за тоа ти викам. А иначе не е страшно за проверки. Еве, ја знам вчера име коментираше, на директорот деме ќе извадат фотокопија од негативно.
Да.
Не е проблем, ние втора проверка позитивна сме направили.
Да, 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 да. Да.
Што значи полицијава добро се јават работата. Една со
и дел ќе ги потврдиме.
И
дел ќе ги потврдиме.
Дома дала да. Негативно.
Да, на тие што ќе ги потврдиме негативни, ќе им кажеме одма, да, подигнете негативните решенија, поднесете утре барање на друга адреса.
Да,
добро. Ај ќе пробаме така нешто да бајпасираме внимателно.
Да.
Максимално внимателно. Ајде.
Добро, Вики. Ајде, поздрав. Ајде, чао.